Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vil du nogensinde købe en bygning, hvor du kun har en halv tilstandsrapport? Nej, vel? Mm-hmm. Aldrig nogensinde. Det er det, man gør i fodbold. Ja. Du aner ikke, hvordan folk mentalt er, udover måske et par referencer.
William, hvad har det givet dig i din karriere at være åbenmundet, udtrykke dig både på banen i medierne, som den du faktisk var, i stedet for at være den her helt klassiske ingen kommentar fodboldstil?
Det har først og fremmest givet mening at komme med den, man var. Og jeg kan ikke komme med mere. Ret tidligt i min karriere valgte jeg, at jeg vil gerne prøve at bidrage, og jeg vil gerne prøve at vise, hvem jeg var. Og de folk, der vil koble sig på det, må gerne koble sig på det. Men det har også givet mig tørre tæsk. Eller helt klart folk, der synes, jeg er for meget den ene vej, eller for meget den anden vej. Og det har jo i bund og grund lært mig, at det vigtigste er at lytte til en selv. Og selvfølgelig ens allernærmeste. Og det tror jeg er en rigtig god lærdom, jeg har lært i forhold til at vide, at når jeg gør ting, så gør jeg det, fordi jeg mener, de er rigtige. Og så må konsekvenserne komme derefter.
William Kvist, du er en af Danmarks mest succesfulde fodboldspillere de sidste 20 år. Du har spillet 80 landskampe, du har klubrekord i FCK. Du har haft en gloværdig international karriere. Og William ryster er sådan lidt, der kommer topperformeren ind her, måske, der vil have haft lidt mere.
Ja.
Du er i hvert fald 100% en forgangsmand i Danmark inden for mentaltræning, inden for selvindsigt i elitesport, selvindsigt i livet og topperformance. Og så får jeg jo lyst til at sige, at du også på en eller anden måde i mit liv er blevet en mediedarling, fordi du har været den kommunikerende fodboldspiller. Du har været den, som har taget mig med ind gennem det, du har skrevet, gennem det, du har sagt, ind i en verden, der ofte kan være lukket, fordi, ja, jeg ved ikke helt hvorfor egentlig, men
tak.
Notorisk lukket. Jamen selv tak, William. Og til folk, der lige lytter med for første gang, så lytter I til podcasten Mere, hvor vi inviterer seje gæster ind, eksperter, mennesker, der ved noget om en ting, vi gerne vil lære mere om. Jeg hedder Jonas Sølberg, jeg er partner i Mere-podcasten. Normalt har jeg Mike Rador siddende her, som er min serieværksætterven. Han har desværre, skulle jeg til at sige, fået en baby. Men han har fået en baby, og derfor Emma Bea. Så derfor har jeg Jannik Tarpen Buchholz med i stedet for, som er partner i den sociale
Kapitalfond,
ja, den smuttede lige.
Ja, det rimer ikke så godt heller.
Der er mange informationer her i den her intro. Og Jannik, du er jo en kæmpe fodboldfan.
Ja, det må man sige.
Og du har været rigtig interesseret i specielt fodbold, så jeg tænkte, det var oplagt, du har skulle ind og snakke med en dygtig mand som William her sammen med mig.
Jeg glæder mig.
William, når jeg kalder dig sådan lidt det her ikke gå stille med dørene fodboldtypen, eller hvad det var, jeg sagde i starten her, så kunne jeg også have kaldt dig sådan en ud af 100-typen i sit felt, det her med at ture og gå forrest og være åbenmundet og være nysgerrig. Når du har stået der og skulle sige noget eller gøre noget, har du så nogensinde tvivlet på, skal jeg gøre det her? Har kampen været der?
Ja, altid. Jeg tror, tvivlen er en af mine bedste venner. Den vil jeg altid have i stort set alt, hvad jeg laver. Og den skaber jo lige præcis den refleksion, jeg ønsker også. Og jeg tror også, det kan være lidt for farligt at være lidt for sikker på alting, hvad man gør. Så tvivlen er der som en god følgesvend, vil jeg kalde det. Jeg har i hvert fald lært at bruge den der, eller lytte til den. Så ja, det har jeg da selvfølgelig tvivlet om på nogle gange, og ja, som jeg sagde også i indledningen, så er det også skide lidt tørre tæsk, og nogen klarer, der synes, at jeg er den for meget på nogle punkter osv., og omvendt så oplever jeg så mange til gengæld, der også kommer og siger, hey, jeg synes det her, det var fedt, William, og jeg synes det her, det lærte mig noget, og da jeg skrev min bog, var der en masse, der skrev til mig, nu her kunne jeg forstå mine egne tanker lidt bedre, eller karriere lidt bedre, hvorfor jeg ikke blev til noget, eller hvorfor det gik galt osv. Og igen, så handler det om at kunne give noget tilbage. Altså igen, jeg tror, jeg er vokset op meget med, at de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder. I den forstand, at når jeg så er fodboldspiller, og det nemmeste ville være at bare sige, ved du hvad, det var en meget god kamp, tak for i dag. Helt kedeligt. Så vil jeg også sige, at fodboldspillet har så mange spændende elementer i sig, og alt det pres og så videre, og det er jo desværre rent fake og skuespil, når folk siger det. Ja, men det var en meget god kamp, og det var ærgerligt, vi tabte, men det gør ikke noget, og bla bla bla, bullshit. Ja. Og det ærger mig lidt, når der er 80% af det, der egentlig bliver skrevet i medierne, eller sagt, at det kan vi ikke mærke ude bag skærmene. Og det har jeg i hvert fald gerne vil gå forrest med, og prøve at nuancere fodbold, og det er klart, jeg synes, at der, hvad kan man sige, den der overskriftssportsjournalistik, eller meget, meget unuanceret sportsjournalistik, hvor det enten er, du enten er genial, eller også er du uduelig, den har jeg i hvert fald gerne vil prøve at gøre lidt op med mig selv, for jeg har i hvert fald følt, der var så mange flere nuancer mellem hvid og sort. Så det har jeg gjort lidt til min kæphest, at sige tingene så ærligt og ordentligt som muligt, sådan så dem, der også ser fodbolden sådan, eller verden sådan, at det ikke bare enten er sort-hvid, at du er fantastisk eller idiot, at de også kunne koble sig på nogle andre ting.
Ja. Og vi skal jo snakke om mental træning i dag, vi skal snakke om, hvordan man igen kan arbejde med sig selv, fintune sig selv, både på og uden for banen, fordi heldigvis er du et helt menneske, der også laver noget efter din fodboldkarriere og har godt gang i den. Jeg vil lige bare starte med at sige, for det er jo ikke alle, der måske er fodboldfans, så jeg vil bare sætte scenen for, at i fodbolden har man jo det, jeg måske vil kalde hjernepositionerne. Dem, som ligger inde på midten af banen. Nogle ligger lidt fremme og binder det offensive sammen. Nogle ligger lidt trukket tilbage inde på midtbanen og dirigerer og sørger for, at det defensive spiller. Hvis man ikke er vant til at se fodbold, så kan man meget nemt overse, at det er et meget komplekst taktisk spil, hvor alt ned til en lille sprint, hvornår skal du tage den? Hvilken vej skal mit indkast? Eller hvad gør jeg helt specifikt i den her situation? Det er en kæmpe del af fodbold. Og der har William ligget inde på den defensive midtbane og været bindeledet mellem at få bolden fremad, men især også at dæmme op. Løb i vejen, kan man ikke godt sige det, William? At du på nogen måde... Jannik, jeg ved ikke, du er stor fodboldfan. Kan du tilføje noget til det? Altså at den her position, som måske også siger lidt om, hvad Williams hjerne, som vi senere skal snakke om, har været tvunget til at tænke i, måske for nogle måder.
Det er jo sindssygt interessant, og sådan en som William og den type, du var på fodboldbanen, er jo enormt afgørende for, at hold præsterer. Og det er ikke altid dem, der står forrest eller får al hæderen, dem, der scorer flest mål. Men hvis de ikke er der på holdet, så kommer man simpelthen ikke til at faktisk performe. Så det er en enormt afgørende rolle, meget underset rolle.
Yeah.
Men ikke desto mindre, så tror jeg, at alle dem, der ved meget om fodbold, at der ved de, at William har været sindssygt afgørende. Det er også derfor, det er gået så godt for ham.
Mm. Man kan jo sige, at det var meget sjovt. Nu havde jeg en holdkammerat i min FCK-tid, der hed Benjamin Verbitsch, og han var en kantspiller. Han kom fra Østeuropa, og han skulle bare have bolden ud på kanten, og så skulle han bare drible afsted, og når han tabte bolden, så var det vores andres opgave at få den. Og Benjamin er nok ham, jeg har råbt allermest af i min FCK-tid. Og da han så smuttede for FC København, og jeg skulle også stoppe der, så blev han spurgt, hvad er det med William og sådan ting der? Så sagde han, jamen nu har jeg faktisk lært noget af ham. Jeg har lært, at det er meget svært at vinde fodboldkampe med William, men det er umuligt uden. Mm. Så det er jo meget godt sådan et citat i forhold til, at jeg helt klart har været sådan en sammenhængskraft, og det er sekseren for det meste, i forhold til presspil, i forhold til egen bold. Altså, du er med i alt, hvad der foregår. Og man kan sige, hvis du ikke har en rigtig sekser, som også kan tænke de tanker, så kan dit hold meget nemt komme i ubalance i hvert fald. Både offensivt og defensivt og presspil osv. Så jeg plejer at sige, jeg skulle gerne lave 100 små gode ting, og angriberen skulle lave én god ting, det var mål. Og det er sådan meget godt.
Og William, du er jo, som du også beskriver i din bog, meget orienteret mod relationer, betyder enormt meget for dig. Men fodbold er på en eller anden måde også meget individuelt.
Ja.
Hvordan er det at spille på hold med sådan en som Benjamin Verbitsch, som så måske gør nogle ting, hvor du bliver frustreret, eller ikke føler, at det er en del af holdpræstationen eller så videre, og håndterer det, når du er et menneske, som du er?
Jamen, det er altså, super, super frustrerende. Man kan sige, i FCK har vi... altid haft meget fokus på holdet, fordi vi skulle også præstere i Europa, bokse mod nogen, der havde meget større budgetter, og formentlig også individuelt set var bedre end os, så derfor skulle vi bruge hinanden for at overleve, og havde nogle gode koncepter i forhold til det her taktiske oplæg, og der blev evalueret på, at hvis Benjamin ikke lavede det defensive arbejde, så kunne han faktisk ikke spille på holdet. Det var også derfor, jeg råbte til ham. Jeg vil gerne have ham til at spille, for han var god offensivt, men han skulle lære det defensive. Så jeg synes ikke, det var i FCK, jeg sådan har oplevet den del, og man kan sige, at dansk kultur er jo grundlæggende, at vi gerne vil arbejde sammen, når vi har grundlæggende tillid til hinanden og så videre den stil der. Der var jeg oplevet det helt, helt sindssygt meget. Det var jo så fra mit skifte til FCK til Stuttgart, hvor det jo vitterligt var, altså, at mine medspillere var mine modstandere. Mm. Altså, når vi tabte en kamp, så blev der peget fingre af hinanden. Når at der blev lavet en fejl på banen, så kunne folk næsten finde på at pege, hvem der havde lavet fejlen. Mm. Så jeg kan tydeligt huske mange situationer, hvor at, jeg får bold måske en lidt svær situation, for jeg tænker, at der er jo snart en, der hjælper mig så. Og hops, ham der egentlig skulle hjælpe mig, han gik lige ind bag en modspiller, så han ikke kunne få bolden, og så stod jeg med lorten. Mm. Så det er klart, det er noget af det, som jeg husker min udlandstid allermest for, det var, at alle var bange, og alle var bange for ikke at være god nok, og alle var bange for at miste det der Premier League-liv, eller Bundesliga-liv. Eller hvis du i Tyskland, som jeg fik nogle gange, så fik jeg 250.000 for at vinde en kamp, og starte inden, ikke? Per kamp. Så er det klart, så folk, de vil jo, altså, slå ihjel for at være derinde. Og hvis det gør, at min relation til ham inde på midten, der lige laver en fejl, ikke er så god, ja, yeah, who cares, ikke? Så det er klart, jeg synes specielt, det var i forhold til Stuttgart-tiden, jeg havde det svært i forhold til sådan det relationelle og at være med menneske i det.
Vi er jo allerede dybt nede i noget, man også kunne kalde virksomhedskultur, teamkultur, og hvordan man leder. Fordi tit så bliver ledelse sat af dem, der så har et fodboldhold eller en virksomhed, ikke? Og en fodbold er på en eller anden måde en virksomhed også, det kan vi nok ikke komme udenom. Hvad har du så lært om den her kultur i forhold til at vinde, eller i forhold til at få det, man gerne vil have? Fordi der lever stadigvæk de her myter om, at medmindre du pisker din ansatte eller dit fodboldhold, så får du ikke det, du vil have. Der skal være frygt. Mm, ja. Hvad har du lært?
Ja, altså jeg var meget faktisk det modsatte. Jeg tror faktisk, at hvis de fleste trænere havde kommet til mig og sagt, William, prøv at høre, du kommer til at starte inden resten af din tid her i klubben, så tror jeg, jeg havde givet mere. Mm. For så havde jeg følt ejerskab, jeg havde følt, wow, jeg er blevet set, jeg er blevet, altså virkelig, så kunne jeg give endnu mere. Det er ikke sådan, det fungerer desværre måske for nogen i hvert fald. Og jeg ved, der er en del andre, der også fungerer sådan der. Prøv at høre, tillid, respekt, fuld sådan power den vej rundt, jamen så vil jeg faktisk kunne give endnu mere. Og det er klart, det er en del af det, som også selvfølgelig altså gennemsyret af fodbolden i dag, det er frygten lidt mere for de her ting. Jeg vil sige, jeg synes, man kan kigge mod en Thomas Frank og en Kasper Hjulmand, som helt sikkert er enormt dygtige på at også have andre elementer end den her del inden i forhold til sådan en moderne tid. Jeg tror også, den nye generation, der kommer op, kræver nogle andre ting end bare frygten. Da jeg kom op i FCK-truppen og så videre, så var det lidt mere jungleloven, der var herskende, kan man sige, ikke? Og der var det lidt mere den der frygten for ikke at få de ting, der var. Så jeg tror helt klart, det kommer den rigtige vej. Jeg tror, fodbolden er lidt langsommere end de fleste andre sådan businesses og brancher, fordi det tit er også gamle fodboldspillere, der overtager tingene. Så der kommer måske lidt for lidt nyt ind. Men det er helt klart en ting, som bevæger sig mere ind i fodbolden også, at hele det her mentale aspekt. Jeg var jo selv en del af det med at få en mental træner, kan man sige en mentor eller en sparringspartner, lad os kalde det et blødt element eller et varmt element ind i min karriere, som var utrolig vigtigt for mig. Og det er egentlig det, når jeg sådan går rundt og snakker med folk, også sådan aktører i fodboldverdenen, det er det der det varme element. Og der vil jeg i hvert fald sige, at når jeg kigger for eksempel på en fodboldbranche, så er det klart, at vi er alle sammen enormt dygtige på det tekniske. Og vi kan alle sammen se YouTube-videoer af, hvordan Barcelona træner, eller Bayern München træner, og hvordan man ledes. Vi er alle sammen enormt dygtige på det fysiske. Altså igen, det er 1-2% fra klub til klub måske, der kan være forskel på de her punkter. Det taktiske efterhånden også er et enormt højt niveau, osv. osv. Nu kommer AI også i forhold til spillerkøb og sådan ting der. Det er det relationelle. Det er, hvordan vi gør 11 spillere på banen til 12. Det er dit ting fremadrettet. Hvordan får vi den enkelte til at præstere over lang tid? Det er de to ting, tror jeg på, der har den største hvad kan man sige, den største profit i længden i forhold til det sted, hvor vi virkelig kan rykke ting. Og de klubber, der får det på plads, for den så skyld også virksomheder, tror jeg, rundt omkring, det er dem, der får det på plads, der kommer til at rykke sig markant, og ikke så meget på det teknisk-taktiske.
Det er en meget interessant pointe, du hiver frem der, fordi det får blandt andet mig til at tænke på et begreb, som vi tit har haft omkring den fysiske performance, der hedder marginal gains, hvor at specielt omkring cykelholdet Team Sky i løbet af nullerne, hvor man sagde, at de havde ikke den bedste kaptajn, men de havde det bedste fysiske team. Det interessante er for mig, at marginal gains endnu ikke er begyndt at blive snakket ind i det mentale.
Ja.
For der må godt nok være meget at hente.
Altså. Og ved du hvorfor? Det er så svært at måle på.
Ja.
Og det er en af de ting, nu, igen, nu har jeg siddet både i bestyrelse og snakket med alle mulige folk, som også sidder, hvor vi har en bundlinje for det meste, det er den økonomiske.
Mm.
Og der er det bare meget nemmere også på det fysiske område at måle. Jeg er blevet 0,07% hurtigere af at lave den her øvelse, eller hvad det kunne være. På det mentale, der er det enormt svært. Og det er også derfor, jeg siger, at dem, der knækker den nød, hvor at, forstår man ret, talknuserne også kan forstå, wow, der er penge i det her. Det er ikke bare noget med wellness eller alt muligt andet. Mm. Det har simpelthen noget at gøre med, hvordan vi præsterer bedst muligt. Og det er klart, det skal nok komme. Mm. Ikke? Og nu peger du på din Aura Ring ikke? I forhold til at kunne måle ting osv. Det er bare, igen, forstår mig ret, og nu er det ikke sådan en kritik, men det er bare en konstatering. Det er den gamle garde, dem der klarede sig på de gamle dyder, der står for os tit som træner, nu kommer Næstrup og så videre, det er jo ikke på samme måde, men tit og ofte er det, altså Roy Hodgson er træner i Crystal Palace, og han gør det fint, det er ikke det, men han er ikke en, som selv har oplevet måske, hvordan den her del er at gøre. Så jeg håber på, at vi begynder at kunne kvantificere og måle på en eller anden måde, på det mentale, på en helt anden måde.
Vi mangler nogle former for startups inden for sportsverdenen, der kan komme og revolutionere og vise en eller anden ny vej. Nu kan man diskutere, om måske FC Nordsjælland i Danmark kan i hvert fald prøve at vise noget, arbejde med noget, også de unge mennesker, de vil gerne uddanne dem, de vil gerne lære dem noget.
Yes.
De gør det i hvert fald godt, også på den økonomiske bundlinje.
Der er jo tidligere blevet smidt idéer om startup founding i den her podcast, der vi havde Skype-founder Morten Lund inden. Der var det en social startup op i Nordsjælland, så det kan da godt være ideen til en performance mental startup er en god idé.
Bare lidt eksempel nu, hvis der er mange her, der sikkert arbejder i investeringsbranchen, eller hvad det kunne være, ikke? Altså som investerer mange penge i bygninger, eller hvad det kunne være. Mm. Vil du nogensinde købe en bygning, hvor du kun har en halv tilstandsrapport? Nej vel? Mm. Aldrig nogensinde. Det er det, man gør i fodbold.
Ja.
Du aner ikke, hvordan folk mentalt er, ud over måske et par referencer. Mm. Så det er jo sådan lidt at købe blinde. Igen, Stuttgart købte mig for 30 millioner kroner, og med efter et møde på en time på et hotel. Ikke? Man kan godt fake en time, kan man ikke det?
Jo.
Hvis man har en depression næsten. Ikke? Så det er klart, at der er nogle ting der, hvor man bare kan sige, at sådan rent både optimering for den enkelte, men også sådan branchen, så tror jeg, at de her ting, det er der, hvor der kan ske nogle større skridt, kan man sige, i forhold til igen det fysiske, det tekniske og det taktiske.
Og hvad gør vi for at klæde de unge mennesker på, som går derude i dag og selv løber væsentligt mere, end jeg i hvert fald gjorde, dengang jeg var der, og virkelig har nogle store ambitioner at arbejde med det her, William? Oplever du, hvis du kommer i klubmiljøet, er det noget, man faktisk har fokus på?
Det er helt klart noget, man har mere fokus på nu. Altså nu kan jeg sige, jeg var jo selv lidt pioner på det her område i forhold til at få... Ja, det er jo efterhånden frygtelig mange år siden, 18-20 år siden, at jeg ligesom begyndte også at tale om det her, og hvor det jo klart, at dengang var det sådan et, er du syg, siden du skal bruge en mentaltræner, eller hvad sker der med dig? Mm. Og hvor jeg egentlig oplevede, at det faktisk var næsten i medgangstider, at vi kunne lave mest fedt og sjovt arbejde, hvordan det bare var brandslukning. Men det er klart, det er der mere fokus på nu, jeg ved, og det er klart, det er jo min klub, men FCK har meget fokus på det her efterhånden, og det er ikke, fordi man bare har implementeret det på alle planer og helt vildt voldsomt, men man har det helt inde som et meget seriøst parameter, i hvert fald i forhold til det her. Og det leder mig hen til en anden ting i forhold til, nu taler vi så fodbold, ikke? Men også bare det med talenter. Altså man kan sige, i fodbold, der er der måske på et U12-hold, nu siger jeg et eller andet i FC København, eller KB hedder det så, der er måske 1%, der, hvis vi kan sige, klarer den. Altså 1% af dem, måske kun 0,5%, der når hele vejen op til at få en debut i parken. Hvad er det, vi giver de 99% med så?
Ja.
Hvad får de med? Og det er jo noget af det her, jeg vil sige, at sige, okay, den uddannelse, som de her unge spiller, udover at de skal teknisk og taktisk og fysisk, og de kunne en masse ting, hvad er det, vi kan give dem med? sådan de bliver hele og gode mennesker, så de også kan bruge det her videre, Jonas. Mm-hmm. Når de kommer i jeres virksomheder, når de kommer ud andre steder, og siger, yes mand, jeg har sgu lært at performe, jeg har lært at komme under pres, også hvordan jeg, hvad for nogle redskaber, jeg kan bruge osv. Og det der, jeg synes, at den her del, det er jo sådan en, det er jo sådan en life skills, på en eller anden måde, det mentale arbejde er life skills, og hele den her bevidsthed om, hvem er jeg? Mm-hmm. Hvad kan jeg? Hvad skal jeg arbejde på? Hvorfor, altså, hvor er jeg på vej henad, og så videre. Den der bevidsthed er, synes jeg, er alfa og omega, og en fuldstændig sådan grundelementet i overhovedet at kunne komme videre.
Mm. Men hvor har du fået den fra? Beklager, Jonas, nu er jeg medværten igen, der bryder ind her, men hvor har du fået det fra, William? Hvor er det, dine forældre, er det noget, der I har siddet derhjemme over mindesporet?
Jamen, det er klart, jeg kommer fra et hjem, hvor min far er præst og min mor er lektor, så det er klart, der har jo været, og kommer sådan lidt fra efterskole, højskolemiljø, så det er jo ikke nogen tvivl om, at vi også har måske talt lidt mere, end bare at tale om ugens film i fjernsynet, har vi måske talt om lidt nogle andre ting også. Men jeg tror, jeg har også udtalt, at hvis ikke jeg havde mødt Christian Engel der på det punkt omkring de 20, så havde jeg slået for mange knuder på mig selv i sådan en fodboldverden, så havde jeg ikke blevet til det, jeg var blevet i dag, fordi jeg havde brug for en at spille bold opad, og først og fremmest den vej igennem udleve mit potentiale. Og der var han ligesom, kan man sige, en brik til ligesom, at jeg kunne få fuldbyrdet mit potentiale på mange måder. Optimeret det. Jeg fandt jo ud af, at det var nærmest mit talent, det var faktisk at optimere mit talent på mange måder, være bevidst og gøre de ting der. Det tror jeg, kan man sige, ligesom også bare, jeg var klar til det, men de der enkle spørgsmål, tror jeg egentlig, vi alle sammen burde stille os selv. Ikke? Hvor er man i livet henne? Hvorfor? Hvad er det for nogle ting, jeg gør? Hvad er det for nogle planer, jeg har? Hvad er det for nogle drømme, og hvad gør jeg for dem? Det behøver ikke at være sådan noget fuldstændig hulapyk og wow, nogle store nogen og alt muligt andet. Det er egentlig meget enkelt, men man en gang imellem tjekker ind på de her ting her, og hvad er det, der mærker? Og det, jeg så blev rigtig god til, jeg vil sige Danmarks bedste fodboldspiller, i hvert fald på det område i den her periode, det var, at jeg registrerede, jeg analyserede, jeg agerede, og jeg implementerede. Det vil sige, vi registrerer alle sammen. Lige nu sidder Jonas og kigger lidt mærkeligt på mig. Det registrerer jeg, ikke? Jannik, han smiler til mig. Okay, det registrerer jeg også. Men det kunne være en træningssætning. Der kunne ske alle mulige forskellige i en træningssætning, hvor jeg tænker, okay, jeg registrerer de her, de ting. Sætter mig over måske en analyse igennem en uge. Jeg har oplevet dem igennem en hel uge. Okay, hvad er det for noget? Hvad kunne det betyde for noget? Snakker måske med Christian omkring det. Vi tænker, okay, lad os sætte noget i søen i forhold til det og det her. Så agerer vi på det. Og så ved vi måske noget af det sværeste, det er så reelt set at få implementeret det, og blive ved til, det bliver en vane og så videre. Ikke? Men det blev jeg bare, undskyld mig, super skarp til, at virkelig at have en til at spille bold deropad, og jeg kunne bare mærke, at jeg bare bevægede mig fra at være den der lidt bange knægt, som ikke nødvendigvis var meget bedre end de andre, til at være bange for at lave fejl, og var alle de der ting der. Bare sådan, wow, det flytter mig bare, det flytter mig bare. Og den frihed, der var i at kunne selv være med til at styre nogle ting, selv kunne bevæge sig, selv kunne sætte nogle dagsordner frem for bare, hvis han sparkede min træner på det punkt, bare sagde, nu skal vi bare træne dødbolde, hvor jeg skulle overhovedet ikke bruge dødbold til noget, for eksempel i min position, så havde jeg nogle ting, jeg kunne arbejde med. Jeg kunne selv påvirke de ting, jeg gerne ville. Det var en enorm fed følelse.
Så også gennem nysgerrigheden, der skabte du så også en frihed, som man ligesom kunne sige, der gav dig noget alburum.
Ja.
I stedet for, at det bare så at stå der og spille stolpe, eller et eller andet, eller skub lidt til agendaen.
Man kan sige, at mange talenter, det er ligesom, I've made it, altså det er det med, at man får debut på FC København, og det er klart, der stod jeg også i en FCK-trup som yngste mand, ikke? Og ham, der blev sparket ned til træning osv., og tænker bare, kigger på de andre, hvordan kan jeg få den der debut? Ikke? Altså det er ligesom det eneste, man ligesom tænkte på, og sådan konformiteten i at sige, okay, jeg prøver at gøre ligesom Peter Møller, eller jeg prøver at gøre ligesom Hjalte Nørregård, jeg prøver at gøre ligesom, eller kigget på ham, min konkurrent Morten Berthold, hele tiden og tænkt, ej, hvordan, bare de har nogle dårlige træninger, så kan det være, jeg får chancen på et eller andet tidspunkt. Og frem for faktisk nogle gange at sige, hey, William, hvad er det, du skal arbejde på? Hvad er det, du skal gøre? Og det er jo svært i et top-performance-miljø, hvor man ikke nødvendigvis kan lave 10.000 fejl. For jeg laver ikke en branche, hvor jeg kunne lave 10.000 fejl, så havde jeg altså ikke nogen kontrakt. Men hvad er det for nogle rum, jeg fandt stille og roligt og siger, okay, der er blandt andet noget træning, tid efter træning. Det kunne jeg måske bruge. Men lige så fandt jeg også ud af, okay, der er faktisk nogle rum i min træning med nogle øvelser, hvor det ikke er så farligt at lave fejl. Der tør jeg faktisk godt lige pludselig bruge mit venstre ben, selvom jeg aldrig har turde gøre det før. Og ved Gud, Jonas, mit venstre ben er aldrig fantastisk god. Men bare energien, kan jeg fortælle, i at ture at arbejde med noget, altså den der sådan energi og udvidelse af horisont var bare fantastisk at kunne mærke, hey, jeg tør gøre nogle ting, som jeg måske ikke gjorde før. Og det gav mig bare lysten, nysgerrigheden og modet til at gøre endnu mere. Og det er klart, derfra der åbnede jeg en masse forskellige døre. Jeg skrev en bog her for ikke så lang tid siden, eller 5 år siden er det efterhånden nu.
Ja, og jeg vil bare gerne lige kigge titlen, så hvis folk... hvad hedder den, William?
Den hedder Jagten på frihed.
Og må jeg ikke sige til dem, der sidder derude og måske tænker, at fodbold, det er ikke lige for mig. Der er faktisk en bog her, der er værd at læse, fordi der er et menneske bag. Man kan virkelig mærke noget. Jeg vil sige, William, jeg er jo fodboldinteresseret, så ja, jeg synes, den er rigtig spændende. Men der er faktisk en af de bøger hvor, med sport, som giver mening for alle mulige andre mennesker at læse også. Hvor der er nogle af de andre, hvor jeg sidder og tænker, det kunne man godt op over.
Det var meningen i hvert fald, at det ikke skulle bare være en fodboldtossebog. Men altså, det er bare for at sige, Jonas, og det endte jo så med, at nu sad jeg der og regnede frem, hvor mange penge jeg har brugt på at optimere mig selv, og det blev på 2,4 millioner og sådan ting der, ikke? Fordi den nysgerrighed, og jeg kunne mærke, at de her ting, de bare voksede på mig, og derfor har jeg jo vitterligt prøvet, jeg ved ikke, hvor mange ting efterhånden, af alt muligt skørt og sjovt, men grundlæggende har det gjort, at i et meget elitært miljø, til tider meget koldt miljø, har jeg kunne finde varme, har jeg kunne finde mit mod, min nysgerrighed frem, arbejdet med spændende, sjove mennesker, som har gjort nok, at jeg også kunne være i den fodboldverden så lang tid, med mig, hele mig, frem for bare at gå på kompromis.
Jeg får lyst til at spørge dig, William, om du er et træ eller et bjerg?
Jeg synes, træerne de er smukke. Jeg kan godt lide at bestige bjergene.
Det er bare for at sige, at hvis man skal ramse op, så du har haft mentaltræner, du har haft behandler, du har brugt hypnotisering, selvhypnose. Ja. Du har endda ansat nogen, der har haft interesse eller været professionel til presse, brand. Du har arbejdet dybt med vejrtrækning med verdens rekordholderen i fridykker. Ja. Se, det er et anker hos William, når jeg siger vejrtrækning, så ved hans krop. Han har glemt at trække vejret dybt i mere, og så gør han det automatisk. Fordi William også ved noget om anker, og jeg har det så meget op i hovedet. Prøv lige at tage os med tilbage til, før du møder Christian, som arbejder inden omkring U21-landsholdet der. Hvad er det så for en mental tilstand, du går rundt med? Selvom du må jo vide, du er dygtig og kan noget, ligesom vi andre måske også ved. Men hvad er det for en mental tilstand, du går rundt i?
Jeg tror jo på, at alle mennesker i en eller anden grad, stor eller lille, er bange for ikke at være god nok. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Og den havde jeg også, og den kommer specielt frem i den tid, hvor man skal udtages til et U15-landshold, som er det første landshold på det tidspunkt. Indtil da har solen skinnet i mit liv. Jeg har været drengen fra Vanløse med en bold under armen og et joggingsæt på. Og så har jeg ellers kørt rundt og både spillet fodbold og basket og håndbold og alt muligt andet. Og spillet i KB hele vejen igennem. Og ja, jeg var god, men forstår mig ret almindelig på den måde også. Men der lander vi lige pludselig i Vejle, hvor man skal til sådan et Vejle-stævne udtages, hvor man ligesom alle unioner, København og Fyn og Jylland mødes derovre. Og skulle spille mod hinanden, og så sidder der lige pludselig 5 landstrænere og krydser af på felterne, og der er tv-hold derovre, for de skulle lave en eller anden, TV2 skulle lave en eller anden serie omkring, ja, alle dem, der var dygtigere end mig på min årgang. Sjovt nok, at dem, der var så bedre ud end mig. Og der var lige pludselig sådan, jeg kunne bare huske, der var Mercedes'er og Porsche og Lamborghini'er med franske og tyske og engelske nummerplader, og man tænkte bare, wow, okay. Og når man er 15 år gammel, vil man så gerne bevise sig, at man er pivgod? Vil man gerne på ungdomslandsholdet? Vil man gerne have mange penge? Ja, ja og ja. Så det er klart, at jeg var heldig og god at komme på det ungdomslandshold. Men reelt set vidste jeg ikke, måske helt, eller synes ikke, jeg var helt god nok. Jeg kan i hvert fald se, at de andre de var bedre til at drible. De var bedre til at lave assist. De var bedre til at score mål. Og det var nok der, hvor jeg ikke selv havde fundet ud af, eller havde haft nogen til at fortælle mig, William, du er altså virkelig stærk til den der sammenhængskraft, vi taler om, og du er god til de der ting. Så jeg løb nok lidt rundt som kejseren uden klæder på, ikke? Altså, hvor jeg sådan tænkte, hvornår finder det ud af, at jeg er ikke god nok? Og når en 15-årig dreng prøver at løse et problem, hvor han ikke kan hurtigt komme til at score flere mål, eller lave assist, eller se lækker ud, som nogle af de andre spillere gjorde, så begynder man at gemme sig. Fordi man er bange for at lave fejl, så de i hvert fald kan se, at man var for dårlig. Og det er egentlig den følelse om at gemme sig, bag en mand, det med at kun at spille bolden bagud, eller hvad det kunne være, gør de meget, meget simple ting, som præger mig i hvert fald i min tid, der de næste 5 års tid, meget på landsholdet selvfølgelig, hvor man er bange for at ryge af. Men så det var ikke top performance. Det var ikke særlig sundt eller særlig rart eller at være William Kvist på det tidspunkt. Og lettelse. Altså igen, jeg der sidder derude, hvis I føler lettelse over, når I har gjort ting, så skal det godt nok være meget få gange i løbet af jeres arbejdsliv, for det har ikke noget med top performance at gøre, det er ikke særlig sundt. Jeg følte lettelse, hver gang jeg satte mig i toget fra Vejle og hjem igen. Og da jeg så kom til København, så tænkte jeg, hvornår er næste samling? Og så begyndte jeg allerede der at tænke, åh. Så det er klart, der var en del ting der skulle udredes, kan man sige, i forhold til at komme hen og ture. Og det er klart der, hvor Christian var med til ligesom at unlocke nogle ting i forhold til at sige, du har en drøm, ikke, om at skulle spille inde i FC København på 6. positionen på det mest dominerende hold i Skandinavien. Tror du, du kan gemme dig hele vejen derhen til? Var svaret nok nej. Okay, skal vi investere? Altså investere i dig selv, i tid, i fokus, i mod, nysgerrighed, et års tid. Og det var så den plan, vi lagde, hvor jeg stille og roligt lærte de her ting om at sige, okay, i stedet for at kigge på Morten Berthold hele tiden, eller de andre, hele tiden håbe på, hver eneste weekend, så vil han sparke prak mig på skulderen og sige, ved du hvad, nu er det din tur, ven. Så bare sige, ved du, der går et års tid. Og til gengæld så lavede jeg en masse kloge selvtræningsting. Jeg arbejdede med en masse mentale ting. Jeg blev klogere på relationer. Jeg læste nogle lektier omkring ting. Altså, jeg lavede en masse forskellige arbejder omkring det her, som gav mig nogle nye horisonter på det. Og hele lettelsen faktisk over ikke at jagte det der, var faktisk enormt rart. Og jeg ved ikke, jeg kunne forestille mig, nu taler med en del folk ude i erhvervslivet også det der med, at hele tiden jagte det næste. Mm. Hele tiden jagte den her uge. Mm. Det næste salg, det næste, det næste, det næste. Og selvfølgelig skal det også være den del. Mit spørgsmål er bare, hvor meget er du så også der, hvor du kan puste ud, eller i hvert fald prøve nogle andre ting af, eller teste noget, eller hvad det er. Og det, hvis du ikke er det bevidst, hvis du ikke bevidst gør noget den stil, jamen ved du hvad, så kommer du ikke derhen. For vores samfund, det er så nemt at trykke speeder i bund på 17 ting. Og jeg tænker også på mange af dem, der lytter med her. Men ligesom jeg selv har jeg sikkert også prøvet at tilmelde os 17 kurser på internettet. Vi har prøvet at, nu skal vi løbe 27 maratons i år, og vi skal prøve alle mulige ting. Det er så nemt i vores samfund at trykke speeder rigtig hurtigt.
Ja.
Og det er så svært at trykke bremser.
Jeg får lyst til at give et eksempel på, hvad mere klinisk psykologi og psykiatri siger om det her. Fordi oppe i Oslo, der er noget, der hedder Bergen 4-Day Treatment, som handler om ængstlighed. Mm. Så folk med angst, ængstlighed, det vil sige, der er den skruet helt op, ikke? De bliver udsat for nogle ting. Det vil sige, de konfronterer deres angst. For eksempel, hvis du får angst i store forsamlinger, så skal du blive sat op på et bord, efter du har drukket 3 kopper kaffe, og så skal du tale til en forsamling. Dit nervesystem skal lære det, du finder ud af, at det ikke er farligt, og til sidst så reagerer din krop ikke bare på, at okay, nu er jeg ophidset, det må være farligt. Nej, din krop lærer faktisk, at din krop godt kan reagere, uden at du behøver det. Der har de billedet om Oscar, katten, som hele tiden ligger og sover med et åbent øje, og skal nå hen til døren, fordi han ved, han kan ikke selv åbne døren, og døren åbner, han skal nå at komme ud af den, og han skal nå igennem den, inden den lukker. Så det her, de bruger det bare som et billede på, at hvis man hele tiden går igennem et liv, hvor man holder øje med, hvornår åbner en ny dør sig, og hvor kan jeg nå ud af den, og så kan slappe af igen, når den er lukket, så er man på den.
Ja.
Fordi der er hele tiden dør, der åbner og lukker. Der er hele tiden noget, vi skal. Der er hele tiden noget, vi skal ind og ud af.
Ja.
Så,
Oscar kan finde ud af at selv åbne den dør.
Ja, han skal lære at åbne døren.
Ja, eller holde den lukket. Ja. Og sige, det rum, jeg er i nu, det er faktisk rigtig rart. Det er en god pointe. Det er en rigtig god pointe.
Jeg vil gerne gå lidt tættere på nogle af de konkrete redskaber, William. Først vil jeg lige høre fra dig, den talentanalyse, som du så fik lavet, hvordan udviklede den sig, hvis man siger, du starter med de her talenter, hvordan udviklede den sig, som din karriere gik fremad?
Ja, altså, da jeg begyndte at arbejde med Christian der spurgte han mig jo så i en af de første snakke, jamen, William, prøv lige at beskrive dig selv. Og så begyndte jeg jo sådan lidt, jamen, jeg er ham, der ikke skal have bolden for meget. Og jeg er ikke så god til at drible, jeg er ikke så god til at score mål, jeg er ikke så god til at lave sidst. Det var ligesom mine første 3 sætninger, ikke? Jeg kan godt løbe sådan rimelig meget, og jeg er sådan ok til at takle. Altså, det var ligesom det. Okay, så Christian, det var måske lige voldsomt nok, at du ikke kunne mere end det. Du spiller trods alt FCK's første hold. Og så lavede vi sådan en talentanalyse, hvor der ligesom var en del flere parametre ind, og specielt i forhold både sådan til det sociale, hvor jeg scorede højt på, det mentale, som jeg jo egentlig var ret klar på, også scorede højt på, Og så det der tekniske område, som jeg tænkte, det var det, som der var det eneste vigtige parameter nærmest, altså score mål, eller drible, eller se sej ud, kan man sige. Det var jeg ikke specielt højt på, nej. Men når du er rigtig bange for at fejle, så er du blevet rigtig god til at tæmme bold. Eller du er blevet rigtig god til faktisk at sparke den meget præcis, så du ikke laver fejlen. Så der var et mindre område, hvor jeg helt sikkert godt kunne se, jamen, skulle jeg lære det? Nej, formentlig heller ikke. Så måske skulle vi sige, ved du hvad, der behøves vi ikke at arbejde med. Og når du ligesom har lavet det der, så er det klart, som jeg sagde, så kan du så derfra sige, okay, jamen, hvad er det for en kontekst, jeg er en del af? Okay, hvis jeg gerne vil hen på den her position, så er det de her ting, vi skal have lært. Og så kunne man jo, så har jeg jo været ved træner og spørge, kunne det være de her ting, jeg skulle arbejde med? Ja, det kunne det være, så man får bekræftet, at det her, det er sgu en af de rigtige ting, at man får gjort. For også lave nogle alliancer med nogle andre folk, sådan, så det ikke bare mig selv, der går med det, men det kunne være en assistenttræner, der siger, ved du hvad, jeg vil rigtig gerne den her uge her, har du en halv time efter hver træning? Jeg ved godt, det er meget at spørge om. Jeg vil rigtig gerne bevæge mig. Mm. Det vil de fleste folk gerne hjælpe dig med, og specielt en træner, der godt vil have folk til at spille fodbold på et FCK-hold. Altså, det vil de også gerne. Så det er med at finde nogle små, kloge ting, der nu engang, der nu engang hjælper en den vej rundt. Og så var det jo at sige, okay, jamen, så laver man ligesom måske sådan en plan, kan man sige, ikke en tidsplan, og sige, okay, jamen, om et års tid, så vil vi rigtig gerne være meget bedre på de her områder her. Og så er det klart, så startede jeg jo også med sådan helt grundlæggende at sige, hvad for nogle målsætninger for at drømme en lille smule større, måske end jeg havde gjort før. Hvad var der så for nogle målsætninger? Okay, næste år vil jeg gerne prøve at få debut plus at spille 10 kampe. Og så videre. Det kan man sige, det er jo altid meget fint at starte med nogle små planer, så videre, ikke? Og så, bang, så rammer man en ny væg og siger, okay, så havde jeg jo fået en større kontrakt og spillet en masse kampe og sad på en stor lejlighed nede på Gamle Kongevej og tjente sikkert over 100.000 pladspunkt, og så videre. Og bung, hvad er meningen med at spille fodbold, ikke? Så kommer det næste skridt ligesom at sige, okay, hvad er værdien egentlig af at løbe rundt her? Okay, jeg tjener penge, ja, jeg er fint nok og så videre, men hvorfor? Mm. Og så kan man begynde at interessere sig for den del og sige, det er måske det næste lag, og sige, jamen, okay, jeg spiller fodbold, jeg vil gerne have den her fornemmelse for mig selv, og så var det måske meget mig selv, jeg havde fokus på, det var der, hvor hele den her selvudvikling, selvoptimering virkelig fik fart i forhold til, yes, og føle frihed og selvhypnose og komme ind i zonen og flow-tilstand og yes, man, og, altså, der er der ikke noget federe end at toppræstere, det tror jeg, vi alle sammen ved, når man mener, yes, jeg var der bare. Det kan godt være, at resultatet ikke nødvendigvis var, hvor man bare tænker, at det var til UG og slange, men jeg kunne mærke, at jeg var fucking klar. Og jeg var bare, jeg synes, det var sjovt, og jeg var der. Der er ikke noget federe. Altså, forstår mig ret, hvad man så får i løn, det er jo ligegyldigt næsten, ikke? Så det var den næste del. Og så den sidste del, kan man sige, i forhold til bevægelsen, det var jo klart, at så også få det lidt større perspektiv ind, frem for det kun var mig. Okay, hvordan kan jeg påvirke andre? Hvordan kan jeg være mit hold være med mig? Hvad er det for nogle ting, jeg kan gøre og ønsker at gøre? Og det var jo ret sjovt at mærke, ikke fordi nu er det pissirriterende, at Delaney han tog alt min thunder, ikke, kan man sige, men selv det, at en lille mentor, som at give ham noget, og kunne se, den næste generation var på vej, at jeg næsten kunne glæde mig over, at der skete noget godt for holdet, og ikke lige så meget for mig. Altså, man lige begyndte at arbejde med de helt større ting. Jeg begyndte også at lave flere projekter omkring, som at give tilbage igen, det der med de stærkeste skuldre osv.
Og Thomas Delaney, som altså var en konkurrent, vil man traditionelt sige, men også en yngre gut.
Ja, men vi spillede jo så sammen inde på midten. Han tog ikke noget den vej rundt, men han var meget mere lækker end mig, og han spillede bedre.
Flot hår.
Ja, flot hår, ikke? Ja, præcis. Men det er bare for at sige, at der kommer sådan nogle andre ting ind. Og det er jo, det handler jo også lidt omkring, hvor henne er man i sit liv, og hvor henne er man i forskellige ting. Og der kan man sige, der byggede jeg jo sådan stille og roligt niveauerne på, som de kom, kan man sige. Ikke at skulle bygge hele huset fra dag et af. Og det handler jo om refleksioner. Det handler jo om, okay, nu oplever jeg det her. Nu mærker jeg det her. Nu registrerer jeg det her. Hvad kan det være for nogle ting? Hvem kan hjælpe mig med det her? Jeg har taget ledelse med Ole Fogh Kirkeby. Jeg har gjort forskellige ting sådan for at sige, ej, nu kommer der noget nyt op. Hvem kan jeg af fede sparringspartnere lære noget af, ligesom folk lytter til den her podcast, siger, okay, kunne jeg lære et eller andet, jeg kunne tage med videre, der er noget, der rumsterer. Og dem, der lytter til det her, de vil få vidt forskellige ting med sig, fordi de er forskellige steder i deres liv, udvikling, whatever, karriere. Så det er jo sådan meget af de ting, som vi sådan, det var rejsen, kan man sige.
Endte du med at blive god til noget, som du slet ikke var god til, eller du, altså det der med at springe sit eget paradigme nogle gange, hvor man siger, det her, det kan jeg ikke. Det sagde du jo til Christian. Ja. Det her, det kan jeg ikke. Det er ikke god til. Det er ikke god til. Det er ikke god til. Ja. Jeg kan også huske, at du på et tidspunkt i din bog skriver, du er ikke god til at hætte. Det kunne du ikke lide. Du kunne ikke lide at bruge venstrebenet. Men jeg synes, at jeg har set nogle hederlige hovedstød og nogle gode venstrefinsafleveringer.
Til træning, eller hvad? Nej, altså, det er jo klart, sådan helt fysisk var det jo, var der helt klart noget med hovedspil, som jeg faktisk ikke vil sige blev en styrke, men det blev faktisk ikke så dumt, også med venstrebenet. Og det handler også nogle gange om i ens arbejdsliv, at hvis man kigger sådan på fra 1 til 10 og siger, okay, hvis du har for mange, der er på 1 eller 2, så går det faktisk ud over dit samlede performance. Mm. Du kan sagtens have en 4 eller en 3, som ikke lige sidder i skabet, men du kommer hjem stadigvæk på den, kan man sige. Men når du kommer ned på en 1 eller en 2, så er det der, at du faktisk, selvom du har en del 10'ere, altså jeg har mødt en del folk, der har flere 10'ere end mig, men hvis de havde to steder, hvor de bare var på 1, så kom de ikke langt nok, fordi at de simpelthen faldt for langt på, i deres performance på nogle af de andre punkter. Ja. Og der er sådan en bund i det, kan man sige, som på en eller anden måde. Så jeg vil sige, der var helt klart nogle sådan fysiske fodboldfagligheder, jeg helt sikkert kom, men grundlæggende gik jeg for at være bange til at blive modig.
Ja.
Jeg gik grundlæggende for at være lukket til at være åben. Og det er sådan nogle af de store ting, som jeg synes kommer om. Og det der med også at være, når man er bange og lukket, så giver man ikke til andre. Så passer man på sig selv, og nu håber jeg på i hvert fald, at folk vil sige, at jeg er generøs med min viden og med mine ting og så videre. Så det er jo grundlæggende den rejse, jeg er mest stolt af i forhold til, om ja, jeg blev bedre på hovedstød også, men det er jo grundlæggende sådan tilgangen og mindsetet, som jeg har synes var det fedeste, egentlig reelt set at mærke, hvad muligheder der er i det.
Og bare lige for at opsummere, hvor vildt det mentale kan rykke sig gennem dig, Så kan jeg huske historien om, da du møder Stig Severinsen og starter med at skulle holde vejret i en pool, og han siger til dig, du skal bare være rolig, du besvimer ikke, mens jeg er her, eller jeg skal nok redde dig, hvis du besvimer.
Ja.
Du starter jo med mentalt at kunne holde vejret, jeg mener, det er et minuts tid, og så ender du op på næsten 5 minutter.
Ja.
En mental udvikling, som jo også bare viser, hvad kroppen og psyken kan i sammenhæng.
Ja.
Og det er måske et lidt kedeligt og forsimplet billede, men altså, sådan fungerer vi jo.
Og det er jo også, igen, så kan folk spørge, William, okay, du brugte en måned af sjov og ballade på det her. Hvad gav det dig egentlig på fodboldbanen? Jamen, måske ikke så meget. Jeg var så i min livsform, brunner, jeg havde lavet jo lige undretøvelser, vil jeg så sige. Ikke? Men det giver jo en forståelse af, hvor meget og hvor langt man kan komme med faktisk relativt små ændringer. Mm. Og det er også derfor, jeg sådan nu her, når jeg også sådan coacher folk, toppolitikere, musikere eller CEOs, jamen altså, det er jo ikke fordi, de bare nødvendigvis skal bruge 12 timer om dagen på alle mulige mærkelige ting. Det er der ikke nogen af os, der har tid til. Men hvis man simpelthen hver eneste dag måske, eller hver anden dag, har nogle små ting, nogle små projekter, så kan man altså bevæge sig ret hurtigt og ret langt på kort tid, faktisk.
William, en ting, når du siger det der, det er jo at have styr på sig selv, arbejde med det, være rigtig meget i stand til det. Når man læser din bog, så er der særligt et kapitel, jeg nogle gange genlæser, fordi jeg synes simpelthen, det er så vanvittigt interessant, og også dilemmafyldt på mange måder. Det er, da du kommer til Fulham, lige pludselig får I en ny træner.
Ja.
Nogle, der er meget interesseret i fodbold, kender måske Felix Magath, andre kender ham ikke i samme grad, men her kommer et menneske ind, som på ingen måde ser andre mennesker, er på sin helt egen måde, og ikke virker til at være en særlig god leder på nogen som helst måde. Han får dig lidt ud af din mentale fatning, hvis vi skal kalde det. Hvad gør man i sådan en situation, hvor der kommer et menneske og har så stor påvirkning på dit liv, og det er svært rigtigt at gøre noget?
Det er den dårlige leder, kan man jo basalt set sige, ikke?
Dem tror jeg, der desværre nok er for mange, der sidder og lytter, der kan genkende.
De findes heldigvis for os, der vil hjælpe dem.
Ja, præcis. Altså, ja, diktatoren fra Tyskland, ja, det var jo lidt komisk på en eller anden måde. Jeg var flygtet fra Tyskland til England, ikke? Og så skulle og ligesom væk fra alt det tyske og sådan ting der. Og så blev jeg indhentet af den værste af dem alle sammen. Altså, ja, altså Felix Magath, jeg ved ikke, der må også være en eller anden diagnose på ham i forhold til et eller andet, men der var i hvert fald nogle, han kørte på nogle, ja, nogle meget, meget voldsomme tangenter i forhold til, at han så os som dyr. Mm. Han så os, at vi skulle bare have frygt en masse, så ville vi komme ud af vores comfort zone, og så ville vi gøre noget. Og det er det, han har gjort hele vejen rundt i alle sine klubber, og det har kørt det med den helt hårde måde, altså. Det vil sige, hvis man tabte, jamen så var der strafløb, så var der skæld ud, så var der fridag væk, så var der, altså alt var galt så. Og selvom man har spillet pivilente, men vundet, okay, fair nok, så fik man lidt den ene vej. Altså ren sådan pisk eller gulerod, kan man sige, på sådan en fuldstændig mærkelig måde. Og det er klart, hans måde ganget op på, altså sådan med den der sådan lidt psykopatagtige måde at gå og kigge på folk og svine folk til og egentlig ikke give nogen dissinger. Så han kunne altid komme til dig og sige, jamen du gjorde det der for fejl. Jamen hvad skulle jeg have gjort? Det ville han aldrig svare på, vel? Og når der så endelig var nogen, der ligesom spurgte, så kom sådan tre af de sådan ældste og sådan største profiler til ham og sagde, men vi godt må få lidt mere taktisk træning. Og nu, podcasten er alt for kort til, at jeg fortæller alle historien. Nu fortæller bare lige en af dem. Og så kom de der og sagde, coach, vi skal altså lige have lidt mere taktisk træning, sådan ting der. Kiggede han på dem. Ja. Okay. Ja, så havde vi så en briefing 2 timer senere. Og så går han foran os foran alle os. Vi sidder sådan ligesom i et auditorium. Og så tager han den yngste spiller, der overhovedet er. Sådan en 16-årig dreng. Så spørger han ham, Brian, what are you? Jamen, han var en dreng. Ja, that's right. And what are you more? Ja, han er også en fodboldspiller. Ja, det er rigtigt. Og hvad gør fodboldspillere? Ja, de træner fodbold. Ja, det er rigtigt. Hvad er jeg? Jamen, du er vores træner. Og hvad gør træneren? Han bestemmer træningen og sætter holdet. Fuldstændig korrekt, Brian. Hørte I det andre, alle de andre? Hørte I det, Brian, hvad Brian sagde? Altså sådan nogle måder at tale til os på, som var helt forfærdeligt. Han skulle lige vise, at det var altså ikke sådan, I kom til os og bestemte noget som helst. Og så gik vi sjovt nok ud på træningsbanen. Så lod han assistenttræneren om at lave et 4-4-2-hold. Og i en time og 10 minutter lavede vi ikke andet end hams træneren. Han skød bolden i den ene side, så skulle vi flytte os derover. Efter en time og 10 minutter, det er ret lang tid, vil jeg så bare lige sige, at der er 4 forskellige muligheder, hvor han kan sparke bolden hen. Ikke? Så spurgte Marcus, nå, jeg håber, I har fået taktisk træning nok. Vi ses i morgen. Det er bare for at sige, det er jo så også det laveste niveau, hvad noget kan være. Og det var jo så ikke engang, altså forstå mig ret, hvis man så var, jeg ved ikke hvad, men det her, det var de mest rutinerede, garvede, ældre spillere, eller mig selv og Brede Hangeland, og hvad de har Scott Parker og alt muligt, som havde spillet mange 100 kampe. Og nu igen, jeg har mange eksempler. Så jeg kunne blive ved, men det er bare for at sige, hvad gør man ved det?
Mm. Ja. Det er jo fornedrende næsten, det der, ikke?
Nej, men fuldstændig. Altså den måde, han smadrede folk på og sådan ting der, ikke? Nå. Jeg havde det meget sådan her, at på den ene side, så var det så sindssygt surrealistisk, og på en eller anden måde komisk, at den her sådan lidt mytiske figur kommer hen efter 2 uger mit tid i Fulham og ødelægger det fuldstændig for mig. Jeg havde lige spillet 3 kampe i streg for Fulham, og var på vej i den rigtige retning, og så sætter han mig selvfølgelig på bænken, og så spiller jeg ikke rigtig meget mere, og vi spiller i helvede til resten af sæsonen. Men så på den ene side var det jo sådan helt komisk, og med Christian var jeg også sådan, hvordan skulle vi tage det her? Fordi du kan ikke arbejde med sådan en mand. Altså hvis jeg var på en almindelig arbejdsplads, så havde jeg bare sagt op og sagt, ved du hvad, vi ses. Tak for det. Det kan man ikke på samme måde i fodboldverdenen. Så på den ene side arbejdede vi med et spor, der hedder, hvad kan jeg lære af det her? Hvor vild er det her? Jeg dokumenterer, jeg tror, jeg har 30 eller 40 af sådan nogle videoer, jeg har, når efter træning, hvor jeg er nødt til simpelthen at sidde og fortælle mig selv, hvad er det, der er sket, for at være sikker på, hvad der reelt set er sket, for det var så mind-fucking med os, som noget kunne være, for ligesom at stay sane, kan man sige på en eller anden måde, ikke? Altså simpelthen at holde sin mode. Og på den anden side var vi også nødt til at arbejde med følelsen om, at det her, det var mit Premier League-eventyr, der gik down the drain, ikke? Ja. Altså simpelthen, som gik i stykker. Så vi var nødt til at arbejde i 2 spor. Den, der kunne grine af det og sige, okay, det er da for sindssygt, prøv lige at overveje, hvad vi skulle nu og gøre nu, og alt den stil, og den anden, som selvfølgelig på en eller anden måde bare tænkte, okay, deal med alle de der følelser omkring uretfærdighed og alt det, jeg har lavet for at blive 1% bedre, der er en, der bare kommer og smadrer fuldstændig. Så det, jeg var nødt til at skille de 2 ting ad på en eller anden måde, for overhovedet kunne være der. Ja. Så når der skete et eller andet sindssygt, så kunne jeg grine over det, fordi det må jeg filme til min video på ting. Og på den anden side, så skulle jeg også af med nogle ting.
Det, der slår mig, det er, at du har en strategi for det, som ligesom er den eneste udvej for dig i den situation.
Ja.
Fordi hvis man bare lader sig selv være i det kaos, eller i den vrede, eller i den fornedrelse, så er det jo, man selv lidt mister magten.
Ja.
Men man kan måske i en vis omfang tage magten tilbage ved at agere lidt.
Ja.
Og William, hvis vi går...
Og sådan er det bare lige for at sige, undskyld. Ja, det er bare, sådan er det bare i så mange ting. Og det er noget af det, jeg tror måske, jeg har lært sådan lidt på den lidt hårde måde. Sådan bare at sige, der er for det meste 2 muligheder, når man bliver sat af holdet, eller man gør nogle andre ting. Du kan godt sætte over i hjørnet og græde. Og det er helt fint, og nogle gange er det også fair nok at gøre det i en lille periode, men du skal meget hurtigt helst registrere, at nu her under mig selv, eller nu sætter jeg mig over og ikke gør de ting, som jeg også godt ved af noget.
Ja.
Og det skal helst være en mindre periode i hvert fald. Og du skal gerne registrere, nu sætter jeg mig faktisk over hjørnet. Eller du har også muligheden for at sige, godt, det er her, jeg er. Lorten på bordet, det er her, jeg er. Om det var et skridt eller to under det, man egentlig gerne ville. Og det synes jeg, har brugt mange gange, hvor man lige har lov til at lige at puste ud og sætte sig over hjørnet og lige et eller andet. Men så også komme tilbage på hesten igen og sige, okay, vi er her, hvor vi er. Hvad er det så for nogle muligheder, jeg har for faktisk at tage en eller anden form for kontrol tilbage og sige, så er der nogle ting, jeg gerne vil arbejde med?
Nu sidder jeg jo her med to mænd, som jeg, uden at kende dig vildt meget, William, så vil jeg også kalde dig en følsom mand. Du er sensitiv, du har antennerne ude. Jannik, jeg ved, du også er en følsom mand. Hvordan reagerer I egentlig i dag, hvis der er nogen, der giver jer voksenskæld ud, eller taler ned til jer, Felix Magath-style? Jeg vil starte med dig, Jannik. Hvordan reagerer du, når nogen bliver onde ved dig, eller uretfærdige?
Altså, den første følelse er, at jeg bliver faktisk meget stille. Jeg har behov for lige at analysere, faktisk gå en lille smule ud af situationen, og lige prøve at tænke lidt over, hvad det er. Og så har jeg behov for at prøve at finde ud af, hvorfor. Hvorfor gør det andet menneske det, de gør? For typisk så er der ikke en ond hensigt bagved. Og når du finder frem til noget af det, hvis man kan det, det kan man diskutere, om man kunne med Felix, så hjælper det en lille smule på det også. Og så er der jo, jeg tror, at finde ind til kernen, det er også det, jeg hører dig sige, William. Hvem er jeg? Hvorfor er det, jeg gør, som jeg gør? Det er klart, at man kan forbedre nogle ting, men der er også nogle ting, man siger, det er du nødt til at være tro overfor. Fordi min oplevelse er, at man kan fortryde meget mere ved at ikke være tro overfor selv, fordi man får behovet for at please, når man får det der voksenskæld ud. Og en gang imellem er det meget berettet, og en gang imellem kan man synes, det er meget uretfærdigt. Jeg tror, det er vigtigt lige at finde ud af, hvor meget er berettet, og hvor meget er det egentlig noget, som man ikke nødvendigvis skal tage til sig, fordi man nu engang er den, man er.
Altså, jeg kan meget godt følge den der. Jeg synes, det er heldigvis sjældent, eller jeg kan ikke lige huske, hvornår jeg sidst har fået voksenskæld ud lige frem, men den, som Jannik beskriver, det er jo, forstå mig ret, jeg siger ikke, der skal være én rigtig ting, men den lyder godt nok sund på den helt rigtige måde. Jeg kan godt følge den der i forhold til, at jeg heller ikke bare reagerer instinktivt, så har du jo, forstå mig, trænet dine sådan primærhjerner til ligesom ikke at være den første, der reagerer og slå den anden lige bagad, ikke? Eller gøre et eller andet den stil der, men faktisk reelt set at prøve at forstå den anden. Mm. Og det er jo der, hvor vi begynder at tale empati og begynder at tale social forståelse og sådan ting der, som jeg synes er nogle ekstremt vigtige komponenter i vores liv for at få et godt samfund og få et godt arbejdsliv og få et godt liv generelt set. Og også tage ansvaret for situationen. Altså i den forstand at sige, at jeg skal faktisk gerne have et ansvar for, at jeg ikke bare ødelægger den her situation mere. Så jeg håber også, næste gang jeg får voksenskæld ud for min kone, hvem det kunne være, at det også vil være mit reaktionsmønster. Det vil jeg jo håbe på at skyde på. Men jeg tror også, det har meget med situationen at gøre, og det kommer også ind på, hvad har man gjort og ikke gjort osv.
Selvfølgelig.
Altså, det er ikke den tvivl om, men det der, det lyder som en meget, meget fin måde at gøre det på.
Man kan også forenkle den til uenighed, fordi vi kan jo have uhensigtsmæssige mønstre, når vi bliver på en eller anden måde konfronteret eller så videre. Altså, jeg har arbejdet nok med mig selv, til jeg kender mit mønster nu, så jeg ved, at jeg har snydt mig selv i en årrække, fordi jeg har troet, jeg har reageret hensigtsmæssigt. Men jeg gik nemlig aldrig jeg trak mig også lidt tilbage, men så reagerede jeg rationelt i diskussionsmodus. Så jeg prøvede sådan ligesom at tale min modpart i affekt, så prøvede jeg at resonere.
Ja.
Og det har jeg jo bare fundet ud af, det dræner jo helt vildt. Du kan jo ikke tale til. Så faktisk det, jeg troede var min strategi eller min løsning, det viste sig også at være en uhensigtsmæssig tilgang.
Ja.
Så lige nu øver jeg mig på slet ikke at gå ind i det.
Præcis.
Det vil sige, sætte den der mur og sige, okay, vi lader det lige falde ned, fordi jeg skal ikke dræne sig at tale nogen ned.
Men må jeg godt lide, en af mine kæpheste for det her, det er jo altså det der med ikke at dræne sig, ikke gå ind i det. Altså, prøv at høre her, venner. Vi er jo alle sammen udsat for bombardement af de her ting. Jeg er klar, det er gennem 20 år, har jeg prøvet bombardement af andres holdninger, eller lort i forhold til, og det synes jeg også positivt, i forhold til, om jeg har spillet godt eller skidt, eller mit hold har spillet godt eller skidt, den stil der. Og der bare i forhold til Jonas, altså det er enormt vigtigt det der med at i hvert fald at kunne vide, hvad for nogle kampe, hvad for nogle ting betyder faktisk noget for dig, for mig. For det er klart, hvis det havde været din kone, så kunne det godt være, at det havde været rigtig vigtigt, Jonas, at du faktisk prøvede at forstå og gå ind i den del der. Og nu har jeg så nok prøvet også både den ene vej, at der har været en million mennesker sikkert, der har synes på et eller andet tidspunkt, at jeg har spillet vildt fantastisk, og måske har jeg ikke spillet helt vildt fantastisk, men jeg spillede jo godt. Og så i stedet for at flytte mig for højt op, så faktisk stadigvæk være der, hvor jeg egentlig var. Og det er det med at kunne lytte og mærke efter og snakke med de folk, der er vigtige, det tror jeg er enormt, enormt, enormt vigtigt. Og der må man bare sige, der er verden blevet sværere, og verden er blevet mere komplekst i forhold til, at du har alt det der SoMe, hvor at jeg vil altid kunne finde nogen, der synes, jeg er helt fantastisk, ud over min mor også. Og jeg vil også kunne finde nogen, der synes, at jeg vil være den værste nogensinde. Er der nogen, der jeg skal lytte på? I don't know. Jeg kan bare mærke, i hvert fald den verden, jeg har været i, der er selv mine gamle bedsteforældre, der boede på en gård ude i Ølgod, Vestjylland, de fandt ud af, om jeg havde spillet en god eller en dårlig kamp. Hele vejen derud kom det, når det havde været, ikke? Og postbuden kom forbi og sagde, nå, det var vist ikke så godt i går, vel? Og så tog de en kop kaffe på det. Mm. Men bare for at sige, hvem er det, du lytter til, og hvad lader du komme ind? Det synes jeg jo, det er i hvert fald det, jeg har prøvet at træne mig selv ekstremt meget i. Fordi lige meget, hvad du får ind, er nogen, som ikke aner, hvem du er, inden i hvert fald, hvad for en rolle du måske har, hvad for et output, der var vigtigt at komme ud fra det, du lavede osv., skal de have nogen som helst holdning og mening i forhold til, hvad der skal ramme dig derinde. Og det synes jeg er ret vigtigt. Og den anden del i forhold til topperformer, så er det bare næsten bevist, tror jeg, at hvis du har 10 positive kommentarer, og der kommer en dårlig, så det er den dårlige, man husker. Mm. Og altså, det vil jeg bare sige, det er gift for alle dem, jeg skulle råde eller snakke omkring. Så det med at have en strategi i forhold til de inputs. Hvem er det, der har lov til at komme helt derind, hvor det gør ondt? Mm. Der er forhåbentlig dig selv, og der er forhåbentlig måske også en partner, hvis du ikke er single. Og der er måske en bedste ven, og der er måske en mor og far. Og så er det, og en træner, og så er det det.
Ja.
Og så er det, at man skal øve sig på, hvem 7-17 får ellers lov til at komme derind af. Og det, der er en grund til, at jeg har slettet de apps der med, hvad de ellers hedder, Twitter og Instagram og sådan ting der. Udover det tidsrøver, men der er simpelthen for mange folk, der kunne få indflydelse og tage energi og fokus og tid og den stil der. For jeg er bare et menneske, og ja, som du selv siger, Jonas, et følsomt menneske, som så tager ting ind. Så hvis jeg sad og læste 1000 kommentarer mig selv, de ville fylde på en eller anden måde. Jeg kan huske den første gang, det var inde i SoMe, der spillede jeg en kamp på Brøndby Stadion. Og jeg synes ellers, jeg gjorde det faktisk ganske udmærket i forhold til, at det var første kamp rigtigt og så bla bla bla. Og da jeg så læser B til Ekstrabladet dagen efter, det gjorde fysisk ondt. Jeg knækkede nærmest sammen, for jeg fik dårlig karakter alle sammen. Ung spiller, 20 år. Mm. Der fandt jeg bare ud af, jeg kommer aldrig nogensinde til at gå efter at læse de her ting igen og igen og igen. Og det har været en god strategi for igen at ture at være, hvem man nogle gange er. Fordi hvad skulle så din skide journalist, undskyld mig, vide omkring min rolle, der skulle sidde og kigge på 22 mennesker på en bane, plus træner, plus alt muligt andet, og så gav han en anden karakter, for jeg ikke lige har scoret et mål. Altså, skulle han bedømme mig? Skulle han have en indflydelse på mit liv? No way. Mm-hmm. Så det, jeg tror, i den her verden, nu sagde jeg det der før med speeder og bremser, og det er meget nemt at trykke på speederen. I den her verden har man også brug for virkelig at vide, hvordan er det jeg som performer, som far, som alt muligt andet. Når jeg er på arbejde, så kan jeg gøre det 100%. Når jeg er derhjemme, så kan jeg gøre det 100%. Så hvem skal tage min tid? Og hvem skal have indflydelse på, hvordan min mentale tilstand er i det? Og der må man bare sige, der er verden blevet mere kompleks i forhold til den del.
Oplever du i din relation til din familie eller nære eller venner, at du er blevet mere nærværende, efter du for eksempel har taget nogle af de valg? For et er, at du selvfølgelig har arbejdet med det, så naturligt vil du nok ligge højere end de fleste andre mennesker, men selv bare sådan et småt greb, som faktisk ikke koster noget, måske faktisk er, giver rigtig meget.
Altså, jeg har ikke sådan lige, hvor jeg tænker, der nødvendigvis. Jeg må bare sige, at selv en som mig, som er så opmærksom på de her ting, og som ikke skriver noget på Twitter eller Instagram og Facebook, og hvad det der hedder, selv jeg kunne nogle gange finde ud af, at sige, nu har jeg siddet på toilettet 12 minutter. Hvorfor har jeg siddet 12 minutter? Jeg var færdig for 10 minutter siden. Mm. Fordi en eller anden, karakteret sagt, katvideo kom op, eller et eller andet stil der. Det er jo sindssygt. Ja. Det er jo decideret sindssygt. Jeg har så mange ting i mit liv, ligesom sikkert at den her lytter her, der jeg gerne vil. Hvad kan man ikke bruge 10 minutter hver eneste dag på, trods alt, og så videre. Så det er jo bare den der, og det, der synes jeg virkelig igen, bevidstheden omkring, hvad gør de her ting ved mig? Og jeg vil bare sige, jeg tror mange andre også, der, når man har været på arbejde en lang dag, altså er der så mange ting i ens hoved, og man skal lige hjem og og så videre, og så lidt sværere måske, når den lille kommer, at være lige så opmærksom. Og der vil jeg bare sige, det oplever jeg i hvert fald, og jeg siger ikke, det er bare den eneste forsker, men jeg oplever heldigvis færre dage, synes jeg nok, hvor det er sådan, okay, det kan jeg ikke gøre. Hvis jeg bare havde ligget en time, når man kom hjem, og skulle også scrolle alt muligt ned, og alt muligt stil, Jesus Christ. Ja. Altså, så det er i hvert fald en af de ting, jeg synes, der er meget vigtigt.
You're the only doorman to your only mind.
Yes.
Jeg vil gerne til at lukke den her episode ned med dig, William Kvist. Jeg har lige en lille challenge her til sidst, William. Det er altid spændende, ikke?
Ja.
Fordi noget af det, du sidder her som bevis på for mig, det er, at man kan ændre sit liv med mental træning. Man kan ændre sin hjerne. Man kan ændre sine muligheder. da jeg læste din bog, der var jeg meget fascineret af din selvhypnose, din visualisering. Der er sådan en helt konkret step, hvor du scene for scene op til en kamp, for at sætte dig selv op, går gennem det.
Ja.
Kan du huske det?
Sådan ja, de her altså hypnosefilen?
Ja, kan du? Fordi jeg havde lige en drøm om, at vi kunne lukke den her ned med, at du beskrev de her scener, hvor jeg, i første person, jeg gør sådan her, så går jeg herhen, og så går jeg herhen.
Ja.
Fordi hvis du kan det, så vil jeg nemlig bare sige, får jeg gå?
Ja, ja.
Tak til Jannik Tappen Buchholz for at være gæstevært her i den her episode.
Det er mig, der takker, Jonas, og tak til dig, William. Det har været fantastisk.
Fornøjelse.
Og tak til William Kvist for at være sindssygt medrivende, sindssygt ærlig. Og ja, hvis vi skal give dig et nyt slogan, så vil jeg måske sige, den klogeste mand i fodbold, jeg har mødt i hvert fald. Og det er rart. Mere lytterne, som har lyttet med i den her episode, gå ind og giv os et like, subscribe til vores podcast, så I bliver ved med at få det her indhold. Jeg hedder Jonas Sølberg, jeg er brand, specialist og journalist, og Mike Rador, min partner, han er i Marbella. Han kommer tilbage en gang på et tidspunkt. William Kvist, nu vil jeg egentlig tage et overladet banen til dig, vil jeg næsten sige. Hvis du skal starte i første person, hvor starter du?
Jeg ligger i min seng på Gamle Kongevej. Nephew begynder at spille musik. Jeg begynder at kunne mærke en krillen i hele min krop. Jeg hopper ud af mit vindue, direkte ned i en kloak. Jeg går igennem kloakken op i en hule, hvor min gamle farmors gyngestol står. Jeg kan mærke nu hele kroppen bevæge sig. Jeg kan mærke energien komme igennem næsten ligesom en elektrisk stol. Jeg begynder at kunne se parken foran mig. Og når Nephew begynder at spille rigtig højt nu, så hopper jeg alt, hvad jeg kan op og laver det vildeste hovedstød midt på banen ind i parken og drøner afsted ned og sparker på mål.
Tak fordi I lyttede med.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.